Yohane etenyi katanu. Lokongo akambwane akilo shila okela se Yuda ko Yesu akadeo cha losombo wa Yerusaleme. Losombo wa Yerusaleme eko ongundo omochiwe tawala oteketa wa Hebreu vwati Betesata wele suke la soko die koko boweko lambalasa chanu eliwase hemwe fula akanga wato chungu chumbe la dikuse wa kikedi kedi lombala sanjo voaka kongeka dia shifungu shama ikambo kendi wao nya shongo aka holoke sango le sango longunda ko akafunja kashi onala tambe loko tondonde umala fungu shashi oyadi kanga wo hako na hemo wakando kaka akakonoka lolu yako asehe mongu kakipa mikemochi kakila hemo enonya kumi asato lenane yu etundu. Yesu akawenyi etami ndo akeweja nde ayala hemo kakweja kunde akawombolati.
Wena ngaka kono?
Okonyimbo kadimolandati.
O anji, hedi mindo okolo tulatambi ya lo munda onyawa fungu shamashi. Nja akadimila katatu. Kukinambo otoka.
Yesu akawote ati.
One osatangika kie kilo kende kende.
Oteketa keleja. Pamikako akakono. Ako osetangika kinde. Ndo akatate la kenda kenda. Tetele lo shilongo. Laki lo shila jomuye lo jase Yuda. Ase Yuda matewo. One laki umala akono vwati.
Elotoko lo shila sula jomuye lo. Weha kokeme mbatange kakiye.
Nde akaka dimolate.
Onelo kono dikombute ate. Osatange kakiye kele okende kende.
Voaka umbola vwate.
Utako noso kote ate. Osatange kakiye kele okende kende.
Kukonela kakono le takandewe utolako konola. Dikambo Yesu akanya dembalo koko wolui watu wa kilo dihole jakonne. Umalaso Yesu akatoma na landelo lo dulote mwelo konde mbote ati.
Hewo unga mbokono. Tuchake munga to. Ato kuyukoto mbeke nekole kikatondo kolo.
Pami kako kengo akachu konde tosanye ewanji wase Yudo ne Yesu kako okonola. Umaloko mbaka henya henya kase Yuda Yesu. Dikambonde akachaka kambwane lushila jomu yelu. Koko Yesu akaka dimolate.
Ejakele mbape kololo tomu. Bemi ndo dimila wololo tomu.
Umalaso iwanji wase Yuda wakanyumole kanyanga woho wambu yaka. Ahapaka dikambo jakanda sekolaka lushila jomu yeloto. Koko dikambo jakande taka onyashonga ateshende ka pete pete konde nja edinya kandolandi. Yesu akaka dimolate.
Mete mete kanyo temiti. Onandame hakuke chando ukwe ngoka hande nyishacha. Kene kacha ishe kacha ande donde lao. Dikambo mbapana ngakona. Ndembe enyaka kene che kacha ande. Kunde ayo wenya kambo waweke wole kia ane denyu mamba. Dikambo uholo la mbapa ejo kunde mbashalo seno. Uho akomba senyona onelala ngandi. Dikambo mbapa halombo ya ndokotu. Kukunda kashaona okende olombo yelo che. Kile hato che wale miyaona oho wale miyaombapa. La hale miyaona hale miyambapa la kotomi. Mete mete kanyo temiti. Onela hoka meoteketa wa kimindo leta onela katome. Ndeko la loseno la ponjo ndo hato osuka na lelombo yelo. Kukunda ambo momalo nyoi. Haya lo loseno. Mete mete kanyo temiti. Unyawo yae, vwa kone wambo kuka wae ukae joju idona unye shungu. Kwane wae ujoka wae osena. Nikambo uhoele mbapa kangaloseno, uho akomba kanda shona ndela odia munga kangaloseno, kundaka wa shalu wanjila numbuya, nikambo jendo notu. Keso katu nyambiake, unyawo yae wela anechea welo wa umbo wae ukaju idakinde, kwa wae utomba. Ane wakati olo wayo ololo lo seno. Ale wakache kolo wae ulodi anjolo mbuyama. Nduku kene koko kimi cha dime. Dime numbuya ka uhuwa mbute unyashungo. Koko ulumbu hilu wa kimi semboka. Kambu ahalo langula kimimba yangami. Koko ululangula one la katumi. Otondo ya akadimi dime kaya alembechia uho emi. Chike olembechia ilu wa kimi kema mese. La melo kina kanyote uho emi. La so dimimbe wakate olembechia ilu wa kindiweko wa mese. Nyunya katome atole yoane. Kunda akalembechia kenekele mese. Dimila kahombo oto nembechia mi. Kukuna kalambo teketa. Ketete kele nyunyoke. Yohane hake uko tala jaheta ndo jangamula. Konyu nyakalange ngena ngena itena ke mochilo sasi wakindi. Koko dimile ekolo olembe chielo ole kiwane wa Yohane dikambo akambo akambisha papa jamba kucha. Akambo akwane wacha mimba nembe chione mbapa kotomi. Kumba pala katome ndame ambo nembe chia. Nyundo okolo shila kanyoke juide akinde kanga la kanyenye longika akinde. Ndo teketa waki ndi haochikala lete mawaki nyu dikambo nyu hanyeta wane la kanda tomi. Nyu toona ka hole chele kanda wawoi wawonya shongo. Dikambo nyu kanaka nyate loko waka yonyotana lo seno la ponju. Kokote kane kanda akwa dimika lembe chiyao. Konyu hanyola ngenjale mijenjo konja lo seno la mese. Aha atombambisha lokumu. Koko diminye waka. Nyu keema la lolango la wonya shongo lete mawaki nyu. Dimilo lokombola shomi kakamai. Konyu nyati hatokolongola. Kukuenda kukina njalo lokombola akinde hita. Kete nyula nde nyati ya ayo. Uhu akona wako kanyula ambeta onyo anewa shana lokumula asanyu. Uhanyo yange lokumula umale onya shongo ndame. Sanyu kanake da dimila yonyo songwele mbapa. Onela yonyo songwele moshe onela konge enyule indi. Dikambo, otondo ya akanyake eta wa moshe, chikinyo tombeta ondo dimi, dikambo lolo kombola haki mimba kanda funde. Kukuenda kanyu hanyeta wa keneka kanda funde, ngande wa yonyeta wa eteketa wa hakimi.